ิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่13มิถุนายนนะคะเป็นวันที่ใครหลายคนอาจจะใจเดียวอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับดิฉันก็ได้นะคะคิดเหมือนกันก็คือคิดถึงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ19ปีแล้วนะคะที่เธอจากพวกเราไปวันนี้รายการสารสิบก็เลยขอนำเรื่องของการฝังศพนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการฝังศพแบบไฮเทคเรามาดูกันว่ามีวิธีการใดบ้างเดี๋ยวนำเสนอในช่วงแรกของสารสิบค่ะส่วนช่วงท้ายนะคะมีเรื่องราวของวงการแพทย์มาฝากการฟื้นฟูเซลล์ทำได้อย่างไรบ้างมีคำตอบในช่วงท้ายค่ะคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องจากไปเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นการฝังการเผาใช่ไหมคะมนุษย์ฝังศพกันมาประมาณมากกว่า 200,000 ปีแล้วค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนื่องจากว่ามีการเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็เลยมีวิธีการฝังศพหลากหลายกันไป4ลักษณะด้วยกันเป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ The Diary นะคะของรูเบิร์ตมูดอฟซึ่งเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของสื่อใหญ่ของโลกค่ะที่ขายออนไลน์อยู่ใน iPad นะคะเขาบอกว่าการฝังศพลักษณะแรกก็คือฝังศพแนวธรรมชาติไม่ใช้โลงไม่ใช้สารเคมีนะคะไม่มีแผ่นหินระบุชื่อแต่ว่าคนเราหรือว่าลูกหลานญาติๆนั่นก็สามารถจะมาเคารพศพได้เพราะว่าบริษัทจะมีตำแหน่ง GPSบันทึกเอาไว้นะคะว่าศพของคนคนนี้อยู่ตรงไหนคนเหล่านี้ไม่ต้องการเผาเพราะว่ามันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งเป็นการทำลายชั้นบรรยากาศค่ะลักษณะที่2นะคะเป็นการใช้พื้นที่ทะเลลึก40ฟุตในบริเวณที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเรียกว่าเนปจูนเมมโมเรียลรีฟห่างออกไปจากเมืองฟลอริดาซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล3ไมล์นะคะตั้งใจจะทำให้เป็นแนวปะการังใหญ่ๆในพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ40ไร่ค่ะเขาจะทำจากเถ้าธุลีที่มาจากการเผาร่างของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ผสมกับซีเมนต์นำมาทำเป็นแท่งต่างๆสร้างบ้านให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอยู่เป็นอีกหนึ่งลักษณะการฝังศพนะคะลักษณะที่3ก็คือถ้าหากว่าญาติพี่น้องต้องการให้ผู้คนได้รู้จักผู้ตายหรือว่าเรียนรู้บางอย่างจากผู้ตายไฮเทคในยุคปัจจุบันช่วยได้ค่ะมีบริษัทไฮเทคช่างคิดแห่งหนึ่งนะคะเขาขายบริการด้วยการสร้างแผ่นหินเป็นรูปดิสติดแอบไว้บนแผ่นหินสลักนะคะภายในดิสหินนั้นก็จะมีไมโครชิปบันทึกชื่อผู้ตายรูปภาพแล้วก็ข้อความที่ผู้ตายหรือว่าญาติต้องการจะให้บันทึกไว้ประมาณ 1,000 คำนะคะก็เป็นไปได้ว่าผู้ตายอาจจะต้องการให้คนรุ่นต่อไปได้รู้ข้อมูลดีๆหรือว่าตำรากับข้าวรสเด็ดก็ได้คนที่เดินผ่านเข้าไปในสุสานก็สามารถจะอ่านข้อความในชิปนั้นได้โดยนำโทรศัพท์ไปแตะที่แผ่นดิสที่ติดอยู่บนแผ่นหินนะคะเหนือหลุมฝังศพกรณีแบบนี้ผู้ตายสามารถจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการจากไปด้วยการทิ้งข้อความหรือว่าความรู้ในบางเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจค่ะลักษณะที่4นะคะสุดท้ายก็คือเป็นการจัดการกับร่างโดยไม่ให้เป็นภาระต่อโลกเลยบริษัทของสวีเดนนะคะจะนำศพไปแช่เย็นจัดด้วยไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิลบ196องศาเซลเซียสแล้วก็นำมาเขย่าบนแท่นพิเศษจนแตกละเอียดเป็นผงแก้วเลยล่ะค่ะจากนั้นญาติก็จะนำไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่ความต้องการเป็นวิธีการจัดการกับร่างไร้วิญญาณอย่างไม่ให้เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นภาระต่อโลกแถมบางวิธียังเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังจริงๆก็ฝากไว้เป็นข้อคิดรวมถึงให้เราปลงต่อชีวิตด้วยจะได้ไม่มีความทุกข์มากเกินไปนะคะ และในช่วงนี้เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์มาฟังเพลงนี้พร้อมกันนะคะส้มตำค่ะคือเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นข้อมูลจากบทความของนายแพทย์ฉัตรชัยศรีบัณฑิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์การแพทย์บูรณาการนะคะท่านเขียนถึงการรักษาการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายเรียกว่าถ้าเสื่อมแล้วซ่อมได้ในวงการแพทย์เขาเรียกกันว่าเป็นการฟื้นฟูเซลล์ซึ่งเชื่อถือได้ประมาณ 60% นะคะในทุกๆเซลล์จะมีเปปไทด์เฉพาะอยู่คำว่าเปปไทด์ไม่ได้หมายถึงเครื่องดื่มที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะเปปไทด์จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ละเซลล์จะมีลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันค่ะแล้วก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์เจอร์เกนไซเฟิร์ตนะคะที่มหาวิทยาลัยคิลของเยอรมนีพบว่าเปปไทด์ถ้ามาจากที่ไหนก็จะไปที่นั่นเช่นจากสมองก็จะไปสู่ที่สมองถ้าได้มาจากตับก็จะไปที่ตับนะคะแล้วก็ยังมีศาสตราจารย์นายแพทย์กุนเทอร์โบเบลจากมหาวิทยาลัยร็อกกี้เฟลเลอร์ค้นพบว่าเปปไทด์แต่ละชนิดจะมีรหัสสัญญาณเฉพาะที่จะเป็นตัวชี้ว่ามันควรจะเดินทางไปที่ไหนนะคะก็คล้ายๆกับรหัสไปรษณีย์ล่ะค่ะที่บอกว่าจุดหมายปลายทางนั้นคือที่ไหนผ ลงานการคิดค้นอันนี้นะคะทำให้ศาสตราจารย์นายแพทย์กุนเทอร์โบเบลได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปีคริสต์ศักราช1999ค่ะที่บอกว่าเปปไทด์ได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ละเซลล์นั้นจะมีลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนอินซูลินในม้าก็เหมือนกับฮอร์โมนอินซูลินในคนค่ะนักวิจัยก็เลยลองนำเปปไทด์จากสัตว์ไปสกัดแล้วก็หยดในถาดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของมนุษย์นะคะพบว่ามันทำให้เซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นสามารถแบ่งตัวได้เพิ่มขึ้นอีกถึง 25% ปัจจุบันมีการสกัดนำสารสำคัญในเซลล์มาทำเป็นยาฉีดแล้วก็ยากินซ่อมแซมเซลล์นะคะก็คือเซลล์ตับก็ซ่อมแซมตับอ่อนเซลล์ไตก็ซ่อมแซมไตเซลล์สมองก็ไปซ่อมแซมเซลล์สมองนะคะวิธีการนี้ใช้แพร่หลายในยุโรปมานานหลายสิบปีแล้วโดยขึ้นทะเบียนเป็นยากลุ่มโฮมิโอพาธีค่ะถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อใจไว้วางใจวงการแพทย์ได้มากขึ้นอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเซลล์ซ่อมเซลล์ช่วยได้ประมาณ 67% นะคะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเราแล้วล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะหวังว่าคงจะมีสุขภาพกายและใจที่ดีแข็งแรงแจ่มใสพบกับสารสิทธิ์ได้ใหม่วันพุธบ่าย 3:10 น.กับดิฉันกตมาลีกิติเวชและคุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงนะคะสวัสดีค่ะ